mans á obra, organizando os nosos recursos. Duración, 10 minutos. Agrupamento, pequeno grupo. Antes de comezar a fase 3, propoñémosche que crees unha estrutura de catafoles no teu computador con documentos e recursos relacionados con clubes escolares que che servirá para facer o reto do teu grupo. Para iso, debes repasar como se gardan os documentos que xeres co teu procesador LibreOffice Writer. A estrutura mínima que che recomendamos é a seguinte, un cartafol chamado o noso club e 4 subcartafoles chamados. Documentos do club. Imaxes e logotipos. Recursos da web. Documentos de prácticas. Ao finalizar este exercicio debes ter dita estrutura de cartafoles. Se queres evitar a perda de información, é recomendable realizar copias de seguridade da túa estrutura de cartafoles. Estas copias poden guardarse nun dispositivo externo, por exemplo, unha memoria USB ou nun servizo de almacenamento na nube. Deste xeito, asegura o respaldo dos documentos do club en caso de erro, avaría do equipo ou borrado accidental dos arquivos.